Orain dela hilabete inguru, bere lehen liburua idatzi dagoan bilbotar baten gutuna jaso gendun Bizkaia Irratian. Gaur geuran daukagu Rosi Barretxena, egunon.
Egunon, Jonander Fidalgo da bera, eta gutunean inoan liburu labur eta eskuragarria dala, ikuspegi emozional eta existentziala daukala, eta kontakizunak, poemak eta gogoetak bustartzen dago azala. Hainbat izena, jarri deutzo, bere lehen nengo lanari. Jonander, egunon eta ondo etorri, Bizkaia Irratira.
Hau, Parrosi, apa, bueno, da mil esker hemen jasotzeagatikan.
Bilbotarra aitatu dut, baina zehaztu behar dugu urretxu arraza dela, baina urte batzu dara osuz Bilbon bizitzen, ez?
Bai, sei urte amazkit hemen, ondikanena guztiz Bilbote izatua, baina bai, euskera kin ikusiko amezela Gipuzkoarra da, euskera bo.
Liburua kaleratu baino ez dozu egin, labatik atara barria da, egunak daroaz Amazonen salgai, zer moduz, zelan doaz lehenengo egunak?
Ba ondo, bueno, aldaketa txiki bat onda azkenen Amazonen partez, Bubok editorialen ateaet, eta egizan esperientzia, joa, pixkat, intimoa eta gogo askokin. Azkenen aurreko aztein nun ja difusioa baseran etxekoen, gero hola lagun minei, eta ja kuadrian zabaldu zanen da noi martxa atrás. Hori ja ofiziala intzan, eta pozik, Instagramen egon publikazio txikitxoa, dinguruko lagunei pasatu nien, eta bueno, hori jasi dieskak izunak egiten, paten bat hasia irakurtzen, eta bain, ba, urduritasun horrekin bukatzutenen, aber ze esateaten, oze ze iruditu zaien jakiteko.
Nor da Jonander Fidalgo? Arkoestu eguzu azteko zeure burua?
Ba, azkartxo baten urretxun jaiotako, da hori tamabi urteko gizon, bueno, gizon, izan itza hondik gandei zarra gatzea, baina pertsona bat. Eta, ba, ez dakit, nik uste beti hori zela buru gueltasko maten, da, liburu nidea aspaldi etorritzaiten nola motz baten, da, duela bi urte, entzera nola momentu bat bastante aldaketa importantekoa, eta hori izan zen nik uste momentua, besateko, bueno, erabaki baino gehi izan zen momentua sentitzena barrun nitula gauzatzuk, kanpoatzeko edo idazteko.
Orain dela urte bi, esan duzu, hasi zinela idazten.
Bai.
Eta zer idazten zendun?
Ba, ni beti honai, askotan, eguneroko idazten, opizken nire enburu nituen, ba, dudak, raiadak, galdera existentzialak idazten. Eta, kuriosoaz, duela urte asko torrezitzen idea bat, histori batena. Dala hor daun, diese ipui, ba, ipui batena. Eta zaiak erate bani hona aspaldi, baina kontura horitzen, bastante impaziente naiz. Da kontura nintzen, enitzara izango gai idazteko 140 horriko histori bat. Ola, amore emango nola 20 garren horrin. Baina geno, pentsatu non bai izango nintzakela gai, amarri idazteko. Eta pixkatu izan zan abia puntua. Egia da hasieran buru neuken azalaitea, ba, 11 ipui, gero 11 olerki, eta gero 11 gogoeta, eta pixka baien artean, como, konexio bat eotea bakoitzakin, bat. Baina idazten hasi nintzala, kontura nintzen etzala eneukela hori. Nitula sei ipui, eta sei atea zien, gero ez dazuk errepikakorra zien, egon aizta, egual, ba, metafora edo pertsonaiak aldatu, azkaren funtsa egual azala. Da gero lagun batek esan zian, beretza tolerkik idaztea, liburuk idaztea lan azala, baina olerkik idaztea azala jobia. Eta olerkin partea behiz handa hori izan da, ba, ez da git. Egon batean buelta tematen etortzezan gogoeta bat, gutxi gora bera idazten hasi, forma pixkate eman, eta ja etxen esan, ostia, hau elda olerki potentziala duke. Mapika zuen galderak saltatzen baita, baina jo.
Badaukazu erreferenterik, nortzu dira zure idazle gustokoenak?
Ba, ez dauketola referenterik. Dauket bakar bat, baina bastante frikia naiz. Zer irakurtzen ditut bi gauza. Irakurtzen ditut biografiak edo autobiografiak, eta gero autore bakar bat, dala Simon Scarrow, eta hone ditula dauke saga bat de Las Águilas, eta dira igual 24 liburu. Eta irakurtzen ditut 14. Baina da, pixka konsumo enfermizo. Ze, da beti historia iguala, di beti protagonista iguala, eta kasi iguala pasatzea. Baina osko gustatzea garai hori, tonek oso ondo deskribatzen doa.
Idaztea gauza bat da, Jonander, beste gauza bat da idazten dozun hori argitaratzea, hori idazten hasi zinanetik argi ukizen duen, salto hori emotea kosta egin jatzun pausua izan da?
Ez, osea, argi neuken hasiatekan, nahi nola publikatu, eta nahi nola ba, ikusi, edo hori, hori bizi. Egia da, diela aurkako emoziok puntu beren. Ze alde batetikan, badao, naizta, igual ez da oso ondo behatzen publikun esatea, arrotasun txiki bat esatea, joder, hau indet, o gai izan naiz, liburu bat idazteko, eta liburua da dana, nienez profesionala, nio pozik nao. Ata dien itzakin. Baino era beren baita, karo, da baita inseguridade puntua handi bat. Ze adibidez, liburun partea publikatzea, hori, ez da materi niongo bilduri, ze liburua da. Ordo zukaldezu zure ulerpena hain, danik esan, ah, ez, nire ideatzen hori. Karo, olerkintago gogetan partea ez. Ordare batzu diela, jo, cuidao. Bastante esate dutela igual, neretaz edo oninion momentuataz. Ordu nor badao, ba, ez dakit, supongo dela, puntin inbazuren bezala, ez? Parte bat esatezula, jodez emozioan, eta ubizi da, zirrara hori bizi, baina bestalde bildura esatezula, ostia, haber litzen nahi zen, salto minda gero. Mm-hmm. Espero zet.
Hainbat izenekoa da zure lehenengo lana, hasieran esan dugu ikuspegi emozional eta existentziala daukala, eta ideia, kezka pertsonal batetik sortzen dela. Zer da kontagura izan dozuna?
Ba, nik uste ez dela tema zentral bakar bat, badila duari, eta ibiez errepikatzen asko die, ez dakit euskeraz, zindan hitza, baino fluir, opiskat, gauza kalkulatu gabe tortzen dien enien, ba, onartu eta horrea jutea. Ba, da baita beste eje zentral bat, idealizazio ningurun, piskate, antzeko dilazkeren baita, ez? Zuk zure burun, izan dezakezun idea hori, ba, alde batea guztea, eta realitatea dan bezala onartzea, batzutan gustuko danen, da beste batzutan gustuko ez danen. Hori bai nabari eta asko, etorri ala, ogeita marko amarka dontan, de hecho, nik pixka bromatan esate baino, ogeita marko urte nitu negunen gaixotu nintzen, dagun hori oen emanon, eta lagun batek esate zian azkenen, ba, ogei urte dituzunen, sentsazioa dala, badikan, eldu izatea, ba, jolastena izala, eldua izatea. Ze soldatu gezu, da azte zea igual, ba, bikotekin, launekin, viaje hona boken maten, da jende azte bakarrik bizitzen, baina hondikan, gure dinamika nahi bidez, erritxiki bateko gizan da, larun batero gatzek egin taberna berdinen, pogoteo baiteko, ingurko jende egual azan, ordu, no handikan ez da asko aldatu zure bizitza. Eme zortzi urte dituzunetikan, tanera behazanetikan, eldu zen arte. Baina, klaro, ero derrepentit dituzu gaitamar, eta gaitamaik aurtekin, zure kuadarrian zazpi eskondu indie, beste hiru aita die, beste ketxea erosido, beste ajunde bizitza San Franciscoa, eta zuzare, sentsazioa da. Fútbol partido, bonerea, fútbol partido, jolaste, lengua gaina bezala, bukaba da, lengua partea, darpente zare, deskansotik atea eta, ez dakizu markadura zemadan, ez dakizu zure ekipo zindan, ez dakizu rundon baloia. Baina gatza parte bat, hane, a ber. Hori, modu batea, ba, azkenen, ez jakitea zetorri bat dan, pixkate ikustea edo onartzea, zaren tokiontatikan gauza asko estiela izan zuen izan itun bezala, eta era beren baita, konturatzea, idealizatu zen itun gauzaiak lortzen dituzunen, ez diela. Ideal horiek, zure burun bakarrik existitzen zela, suposatzen izan dela inspirazio iturri. Mm-hmm. Liburundan daren ipui, olerki, eta gogoeten zat.
Esan duzun modura, kontakizunak, poemak, gogoetak bustartzen dozuz, sei ipuin dirala aipatu dozu, zelan egituratu dozuz. Ipuinen artean loturaren bat dago, ipuin bakotxak gai bat kontetan dau?
Die guztiz librek. Mm-hmm. De hecho baita, iraupena, lehenengoa die bostorri okerezpanao eta da fabula bat, izokin bat eta arroka baten artean. Gero bigarrena da siglo de oro oinarrituta dagoen pintore baten bizitza, hirugarrena okerezpanao da elkarrizketa bat ume bat eta bereituna artean, gero da lehenengo pretsona narratuta Indian gertatzen da histori bat, gero beste baia Erreinu fantastiko baten, Persia ingurun oinarrituta dagoen, bosteungarren urte inguruko histori bat, eta azkena da gaur egungo giron oinarrituta dagoen, da berrogeita bosturri ditu, nori daipui luze bakarra, histori bat. Baina ez daukete hola, ez da repikatzen ez unibertsoa, ez pertsonaiak, ez
da loturarik euren arte.
Ez.
Eta esan dugu izenburua hainbat jarri dutzazula,
bai.
Zerbaitik?
Baziran amaika jarri barnean. Zizan martzen, amaika ipui, amaika olerki eta amaika gogo eta... Baina horrez nintzen nire azten da zanon, ostia, enoen ez dara amaika ipui, baina dara hogeita lau olerki eta dara lau gogo eta. Ordon, ze hitzekin alitut baitu, alitut batu zenbaki horiek, eta hainbat. Eta gustatzaiz, pixka, joku asko eman dezake nitza, baino motza, baita.
Jon Ander, eta idazteko prozesua zelangoa izan da? Ipuin bat hasi eta amaitu dozu, hasten zinen bategaz, baina behar bada beste baten ideia torri zan, zelangoa izan da prozesu hori?
Ba, nior naiz, cinturón negro de procrastinación. Orduan, hasi egiten nahi ipuin txat, olerkia behar izan da hasi eta bota. Eta tokatzen zana, eta gogoetakin baita eguala. Bi horiek egiten nahi zan, apuntau lista baten, ba, zerri buruzako nun idatzi, eta gero liburukin, bai okitzen un prozesu bat, idazten hola, bako ditzen korrika aitea, gaiak etortzen ziten, da, ostia, hona izango zan, hona izango zan. Da gero idazte prozesua, bai pui motz gehienak, izan da, lehenengo iru horrekin asako hasi, eta gero horrutzi. Eta gero hasi beste batekin, eta horrutzi. Eta gero modu eta gerize bueltatu, eta jarraitu. Eta egia da, bidez, berro, eta ostorri ditunakin, horrekin asko kostau zaitela, ze, eta patroi bat, hola, liburu guztien arten. Asi eran, gauza asko gertatzen die, detaile asko da, baina velozidadea lentoa da, eta gero ja bukatzen den liburua da, ato da letxe, izten dala.
Eta zer da prozesu horretan gehien kostau jatzuna, eta gitxien kostau jatzuna?
Gutxien, asi era. Asi era, igual marko kontzeptu hori sortzea, zartea zertazun bardan idea, eskima horoko raitea hori oso gutxi. Gero, ja, gatazka pasatzenen, da irugarren fasea, itxiera hori oso zaila ite zait, ze alde batetik anuzte pena pixkate batezia laia ipuia bukatzea, eta gero beti erondu daten esaten, joe, hau alda gehiu estiratu, baina zin marko nuke. Gehiu estira o gehiu adako estiratu, edo nire jazteko modua oligura ozertako jaio da. Sei ipui luzeiteko, da benetan, ipui motzakiteko, eta jazta. Da batez ere, konturotan izan zehose, zailtasun bat da, eta hainik ez dagoetela asko. Bako, no, pertsonei asko itxuzunen, ipui baten parte izaten, joder, momentu zemartzea, dialogo bat daunen, ba, zapatak kendu, da zapatak jazten. Pertsonei bakoitzak, ze esango lukeen, nola esango lukeen, nola reakzionatuko lukeen, pentsatuz. Eta hori, ni puia dela, komida rapida motza, baina zintzen pentsatzen. Dizaki, ba, liburu honetan, esatet, ostia. Zemerita duken, personaje esakonak sortu da, gai izateko, ondo idazteko. Nola itzituten, nola pentsatzuten.
Urte bi egin dozuz, ezta? Esan dozun modura idazten.
Bai, hori da. Bai, gutxi gora bera.
Modu independientean kaleratu dozu liburua, baina jo dozu editoreren batengana, izan dozu aholkuren bat?
Ez, editoretan ez te pentsatu, oza, zirantzan hori, ateatzea, lagunei, ingurukoi, elkarbanatzea, da gero ez dakit, ba igual dendan baten ukitzeko editorial batea gerturatuko nahi zela, baina bueno. Oza, elburu hori hain dago, zala liburu idaztea eta ingurukokin elkarbanatzea. Mendik aurrera etortzen bada zehose, ba ongi etorri izangoa.
Liburuek diseinua be izaten dabe, azala eta bar, zeurea da diseinua be?
Txau, jepi dela.
Bai, behiru.
Bai. Idazteko bai, marrazteko naiz, ez, zero, olagarro bat.
Gaur hemen gurean zagoz, zure liburu aurkezten. Asmoa, ez dakit liburu aurkezpen egitea da, liburu dendatan, edo?
Ba, oingo zez, bihar dauke, beste elkarrizketa bat urretxun, goierriko hitzeko gure aldizkarekin, eta oingo ruta promozionala hor gehatzea. Gaur hasi eta bihar bukatzea.
Bueno, baina lusatu daiteke, ez?
Ah, bai, osea, honek espero estan, o sorpresa emango liaken arrakasta izatez badu, ni pozik. Eta la revuelta tio gombidatzen magaitu uste baita, pozik, eh?
Non eskuratu genke hainbat liburua?
Ba, editoriala online da, bubok ditzen da, B-U-B-O-K, eta bertan, ba, euskeraz asko ez daunez, hainbat idazteakin aukera bakarra do. Osea, que no tiene perdida.
Saltoa emon dozu, zure lehenengo lana kalean da, zelan sentitzen zara, Jon Ander, animauta idazten jarraitzeko?
Oaingoz ez, egia esan. Oaingoz, izan da pixkat, liburun azkeneko nota bat bezala jartzet, eta pixkan esperientzia liburu hau idazteko izan da, bakarri bizizeanen eta igande gauen frigorifikoa zabaltasunen bezala. Horro, egon diagun batzuk, neukela amakindako albondiga batzuk eta urritxotik anekarri den gazta bat, eta ditun gizton platerona, eta ondia beste egun batzuk neukela atun lata bat eta jogur bat. Tardun, hori inbehar non. Ointxe bertan izentzutan ustuta sentitzen naiz, idazteko edo alde kreatibo hortan. Hori, noen gozen atena da hau publikatu, hori, difusio txikitxo hauen, ikusi abartze pasatzean, nago irrikitan lagunek irakurtzea animatzen dan batek, ba, bueltan idazteaz, eta izu, ba, nik liburu ontat, oi, pugin botzontatik an, hau da nire konklusioa, esatez, una partez. Eta hortik aurre ikusiko da, ez daki bigarren bat egon, bueno, ez, baina, bueno, oinduz bintzen nago, pozik eta bastante pleno, hau ja, bukatu eta publikatzea egin.
Bai, Hernander, sorionak, zure lehenengo liburuagaitik eta eskerrik asko gaur Bizkaia Irratira egindako bizita honengaitik.
Mi esker zuei, ni gomien ni hemen neukitzeagatik.
Lagun arteko goxoan, Bizkaia Irratia.